Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Наш гість сьогодні – колишній міністр закордонних справ України Петро Порошенко. Добрий день, Петро Олексійович.
Добрий вечір. Добрий день, Віталій.
Та день ще. Просто день, сутінки, які не дозволяють, до речі, підприємців збирати цього великій кількості на Майдані Незалежності, але завтра, може, вони зберуться. Я хотів вас запитати, перед на початку нашої розмови, от що. Віце-прем'єр Сергій Тагібко сказав, що от проти нинішнього проєкту податкового кодексу зараз протестує тільки дрібний бізнес, а великий бізнес і середній бізнес задоволений тим документом, який схвалений Верховною Радою. От я хотів би вас запитати, як у людини, яка все ж таки знається на інтересах цих верств бізнесу, чи дійсно можна вважати, що великий бізнес і середній бізнес можуть бути задоволені податковим законодавством?
Безумовно, основні учасники протестних акцій є представники малого та середнього бізнесу. І я думаю, що не випадково, коли люди опинилися в ситуації, коли вони не знають, як вони будуть жити не через рік, через два, а буквально вже завтра. І що буде з тими працівниками, які працюють в цій сфері. Але на багатьох ефірах я намагався озвучити ті суттєві недоліки, які містить прийнятий проєкт податкового кодексу, який зачіпляє всі без виключення верстви підприємництва. Тому що, наприклад, я вважаю, що система гарантування повернення податку на додану вартість, яка була декларована спочатку з 1 травня, потім з 1 серпня, потім з 1 вересня, жовтня, листопада, сьогодні перемістилася вона на 1 січня, вона не містить жодних законодавчих гарантій, які би цей кодекс відрізнявся від попередніх документів. І я вважаю, що на сьогоднішній день, коли держава вимила з обігу підприємств, мова вже йдеться на десятки мільярдів гривень, то це фактор, який не може дозволити розвиватися економіки. Другим важелем або інструментом запуску економічного розвитку є банківське кредитування. І банківське кредитування в Україні не може відродитися доки банки не очистять свої баланси від проблемних кредитів, які були створені під час кризи. І ви знаєте, що сьогодні більшість або багато підприємств і приватних позичальників в силу погіршення фінансового стану просто не здатні обслуговувати кредити. І в цих умовах, передбачених в банківській сфері, механізм, коли банки формують резерви і за рахунок цих резервів покривають ці збитки, очищаючи баланси і маючи можливість відновити кредитування. Новий податковий кодекс, на жаль, передбачив суттєві обмеження для банків щодо формування подібних резервів і очистки балансів, пропонуючи банкам спочатку сплатити податок на прибуток, а потім вже з цього прибутку закривати ці проблеми. Третя проблема, наприклад, це проблема сплати податку на землю. І заборони, до речі, місцевим радам надавати відповідні пільги тим містобюджетообразуючим підприємствам, які зараз переживають не найкращі часи. Яскравим прикладом цього є підприємство авіабудування. До речі, суднобудування і інше, яким вони надали нібито пільги по податку на прибуток, в цих умовах ці підприємства вже роками не є прибутковими, є збитковими. Тобто цією пільгою вони завжди не можуть скористатися і надали цю пільгу абсолютно марно. Цю пільгу цим підприємствам галузі не потрібна, я це стверджую. Разом з тим, по податку на землю, а це великі підприємства, які займають величезні земельні ділянки, без проведення нормативної оцінки землі, сьогодні по Києву, наприклад, цей податок має ризик збільшитися в 8 разів. Це просто не буде чим платити цей податок. Це тисячі працівників, які на сьогоднішній день будуть звільнені. І робити цю позицію буде дуже важко. Але я не хотів би долучитися до великої кількості сьогодні людей, які намагаються погріти руки на конфлікті влади і підприємництва. Я завжди стверджував, що... І, до речі, цю думку поділяє левова частина народу України, що податкове законодавство негайно потребує реформування. Що країна...
Це питання в який бік?
Що країна потребує податкового кодексу. І мова має переміститися не з того, чи приймати, чи не приймати.
А який приймати?
А який приймати?
Але якщо щодо конфлікту підприємців і влади, тут є, знаєте, яке питання. Ви були одним з організаторів протесту 2004 року, і це був, очевидно, політичний протест. Чого? Те, що ми зараз бачимо, це економічний протест. Дійсно, політики до нього лише приходять, вони не є його організаторами, що важливо. І може це якась нова якість українського суспільства, коли люди вже починають захищати саме свої власні інтереси. Інтереси власності, якщо хочете. А не інтереси політичної перемоги того чи іншого політика, може, як найкращого.
Знаєте, Віталій, я хотів би сказати власну думку, що в 2004 році люди разом з тим, що вони виходили і захищали цінності демократії, цінності свободи, протести проти фальсифікацій. Більша частина людей, які виходили на Майдан, вони виходили не за Ющенко, Тимошенко, Порошенко або за кого іншого. Вони виходили в тому числі захищати власні інтереси. Дійсно, я думаю, що...
Я сказав, що не власні, я сказав, що власні політичні, може, власні громадянські, але це все ж таки інші,
власні, інші на сьогоднішній, інша річ. На сьогоднішній день, дійсно, ми маємо феномен, коли люди втомилися від політики, об'єктивно. Підстави для цього їм дали самі політики своєю неефективною поведінкою. І я думаю, що така реакція людей є абсолютно виправданою. Але разом з тим, люди тоді виходили із-за... більшої частини із-за остраху того, що може стати набагато гірше. І захищаючи своє право на вплив, на волевиявлення, вони той час, під час морозів листопаду 2004 року, були на Майдані. На сьогоднішній день вони вже також головною причиною їх виходу є страх того, що застосування нових норм податкового кодексу, часто густо, до речі, абсолютно необґрунтованих, є таким фактором, який позбавить їх майбутнього, позбавить їх уже на найближчі дні засобів для існування. І якщо на сьогоднішній день що конче потребує суспільство, це професійного аналізу. А що саме на сьогоднішній день в податковому кодексі є абсолютно безглуздим і потребує негайного скасування?
Мені просто здається, що без економічного протесту, як це не дивно звучить, Україна не може вважатися європейською Україною. Ми зараз багато говоримо про взаємини України з Європейським Союзом. Президент був на саміті України і Європейського Союзу. Говорить лише про інструментальні речі. Розумієте? А про якість українського суспільства мови не йде. Таке враження, що весь тягар відповідальності за європейський шлях покладається саме там на президента, на дипломатів.
Віталій, я перед тим, як ми перейдемо до дійсно надзвичайно важливої події, яка відбулася 22 листопада, це саміт України-ЄС, і документ, який з таким нетерпінням чекали люди, які обізнані і які підтримують європейську інтеграцію України, я би хотів буквально декілька слів зупинитися на все-таки реформі податковій і сказати, що норми, все-таки людина, яка претендує на те, що розбирається і в підприємницькому законодавстві, і в економіці. От я абсолютно переконаний, що норми, які наводять порядок в обліку, закривають податкові діри, не дають можливість коштам багатої кількості платників податків витікати в руки корумпованих ділків податкової адміністрації, правоохоронних органів і нечесних на руку підприємців, які і підприємцями називатися не можуть, що ці дії є абсолютно виправданими. І податкова система має бути прозорою. Мене неодноразово звинувачували там в моїх економічних теоріях, але я переконаний, що податки мають платити всі. Можуть відрізнятися ставки, можуть відрізнятися податкове навантаження.
Це має бути диференційований
податок. Бути диференційований податок, і багаті мають платити більше податків. Але податки мають платити всі, а бідні люди з бюджету мають отримувати гарантовану фінансову компенсацію, яка вирівнює і дає їм можливість вирівняти і забезпечити прожитковий мінімум, який має бути гарантований державою. Так само, як і пенсіонери. Але протести проти податкового обліку, я вважаю, що держава безумовно має навести порядок в податковому обліку. Але разом з тим, ми маємо надати, скажімо, мотивацію для підприємців, що коли ви переходите на податковий облік, але держава, розуміючи ті проблеми, з якими ви зіткнетеся, дає вам ті чи інші заохочення, якщо хочете. І в рамках цих заохочень, безумовно, абсолютно невиправданою є норма обмеження максимальної кількості виручки, які має продавати приватний підприємець протягом року 600 тисячами гривень. Це нічого. Держава все рівно на фоні величезних неефективних трат держави і державної власті мущих сьогодні це обмеження є абсолютно невиправданим. Друга позиція, яка обмежує кількість робочих місць двома або чотирма, скажіть, будь ласка, ну, в умовах зростаючого безробіття, подібне обмеження робочих місць в спрощеній системі оподаткування, коли люди сплачують...
Можна сказати, що від цього обмеження відмовляється навіть на Кубі.
Я не можу прийняти це як аргумент, тому що нас попереду чекають у зв'язку з зростанням продуктивності праці вивільнення людей з великої кількості галузей народного господарства, починаючи з сільського господарства і завершуючи металургією. Є інші позиції, починаючи від звичайної методи визначення цін, інших специфічних речей, які гарантовано мають бути скасовані в цьому податковому кодексі. Але я залишаюся прихильником абсолютно чіткої позиції. Податки мають платити всі, тому що виграють від цього не ті, хто нібито мають пільгу від сплати податків, а корупційні, учасники корупційних схем, в яких бере участь можновладці.
А тепер якщо дозволите, так. Все ж таки я продовжу своє це питання, і ви самі зупинилися на плані про скасування, про візового режиму для України, який втім навряд чи виглядає сьогодні конкретним документом. Я не знаю, чи ви готували такий документ, коли ви були міністром закордонних справ. Чи це те, що від нього залишилося, знаєте, такі ріжки і ніжки?
Ми готували, Віталію, інший документ. І ключова позиція була не в готовності України. Я вважаю, що полегшення або скасування візового режиму для короткочасних поїздок українців за кордон є тема, яка об'єднує всіх українців, бо це одна з ступенів свободи, яка, безумовно, Україна виграє від подібного зняття обмежень. Це повага українців і України до себе. Але перелік питань, які були умовою надання нам безвізового режиму, терміни цих умов і готовність Європейського Союзу іти нам назустріч, безумовно, ці умови кардинальним чином відрізняються. Я хочу вам нагадати, що 22 лютого, коли Рада міністрів закордонних справ прийняла рішення щодо надання Україні європейської перспективи, ключовим елементом європейської перспективи був угода про асоціацію з гарантованим елементом безвізового обміну. Жодних політичних умов тоді в цьому документі не існувало. 23 лютого, коли Європейський парламент прийняв відповідну резолюцію, де гарантували європейське майбутнє для України, жодних обмежень не існувало, тому що це було на фоні щойно пройшедших президентських виборів, які відповідали всім міжнародним стандартам. І питання свободи слова, питання демократії, питання громадянських свобод в Україні просто не повставало. На сьогоднішній день, на жаль, ми можемо констатувати, що ключовим елементом будь-яких європейських документів на перший план
вийшли
політичні питання. Тому не треба ховатися за питаннями технічними. Україна їх все рівно має робити. Якщо ми претендуємо на статус європейської країни, ми маємо всередині України навести європейський порядок. І тези щодо окремого міграційного відомства, і тези щодо біометричних паспортів, і тези щодо інтегрованого управління кордонами, і тези щодо реадмісії і цивілізованих умов тримання мігрантів і порядку на кордону, і тези щодо впорядкування кордонів, де ми досягли реальних зрушень за той час, поки я був міністром, ви знаєте, що зробили і ратифікацію угоди з Білорусією, і в березні місяці була досягнута угода про демаркацію державного кордону з Російською Федерацією, ми значно просунулися в виконанні технічних, вибачте за використання цього терміну, умов для отримання безвізового статусу. І, на жаль, ми виходимо на позиції, коли ми маємо приймати рішення політичні, і влада має бути замотивована. Без прийняття цих рішень, безумовно, процес безвізового діалогу розтягнеться.
А якщо говорити про те, що Україна дійсно могла б зробити з політичної точки зору, вважаєте, що українські громадяни можуть бути з точки зору скасування візового режиму заручниками цих політичних проблем?
Так, да, безумовно. Я впевнений, що саме так і буде. І ви знаєте, я хочу навести дуже простий приклад. Чому не прийнято в Європейському Союзі посилати моніторинг на місцеві вибори? Бо ніколи влада в жодній країні світу не зацікавлена в тому, щоб активно втручатися в волевиявлення громадян на місцях, бо доля центральної влади від цих виборів не залежить.
Ну, дивіться,
і тому І тому, на жаль, ми подали дуже поганий приклад, коли в низці областей, в Київській області, у Львівській області, було знято з перегонів один з головних учасників виборчого процесу. Коли ми мали величезну кількість порушень в декількох регіонах. Я можу наголосити, що ті, хто організовували ці порушення, вони надали медвежу послугу не лише правлячій партії і президенту, а вони надали медвежу послугу всій нашій державі. Абсолютно.
Україна буде головуючим ВБСЄ через 2 роки. Да?
Я, до речі, хотів би з цим привітати. Це насправді дійсно успіх дипломатії.
Але, в принципі, головуючий ВБСЄ – це країна, яка задає певні стандарти на європейському континенті.
Вибачте, не обов'язково.
Хочете навести приклад Казахстану?
Це ви сказали.
Це я сказав.
Я цього не казав, і я вважаю, що на сьогоднішній день, до речі, Казахстан демонструє впевнені темпи і розвитку, і економічних розвитків, і принаймні план, реалізуються плани щодо збільшення політичних свобод. Насправді, я можу це віднести до очевидних успіхів української дипломатії. Ми започаткували цю роботу заздалегідь, це вона була... Працювалося і до мене. Це складний процес політичних міждержавних домовленостей. Ми отримали позицію 21 країни під час моїх зустрічей в Афінах в грудні 2009 року на останній саміті, на сесії ОБСЄ в Афінах, яка була, де нас погодилося підтримати кандидатуру України на 13-й год щодо головування 21 країна. Тобто це наполегливий, кропітка робота українських дипломатів, яка сьогодні принесла результат у вигляді прийняття рішення про українське головування. Яким чином Україна використає це головування? Чи зробить дію ОБСЄ ефективною? Тому що сьогодні ОБСЄ звинувачують в тому, що вона не здатна приймати рішення, їх дії є неефективні.
Тому що в ОБСЄ досить багато як країн з очевидними демократичними традиціями, так і країн, які далекі від цих демократичних традицій. Треба шукати компроміс.
І ця процедура пошуку компромісу є надзвичайно складною, а процедура узгодження позицій робить цей компроміс майже неможливим. Але те, що сьогодні це рішення прийнято, я ще раз хочу з цим привітати і українців, і українських дипломатів як очевидну перемогу.
Ви знаєте, все ж таки, я в цій повазі до дипломатів, я вважаю, що все ж таки головним у прийнятті якихось таких навіть інструментальних рішень є питання політичної волі. От сьогодні в Києві президент Ізраїлю Шимон Перес, і якраз ці дні стала відома вже точна дата скасування візового режиму для громадян України, 9 лютого наступного.
Вибачте, вона стала відома значно раніше.
Ні, після ратифікації в Кнесеті вона стала відома, а це було буквально кілька тижнів тому. Ну, я маю, не сьогодні, а буквально цими днями стала відома очевидна дата. Але ви самі були учасником процесу скасування візового режиму з Ізраїлем. Ви прекрасно знаєте, що якщо б не політична воля міністра закордонних справ Віктора Лібермана, того політичного групування, яке він презентує в ізраїльському парламенті, ніякі б зусилля української дипломатії, і навіть ізраїльської дипломатії, до речі, ні до чого б не призвели.
Будь ласка, не принижуйте фактор. По-перше, ну, марна справа сперечатися з журналістом в ефірі. Тому
чому?
Я зразу
зразу
вже приношу вам вибачення, але я дозволю собі з вами не погодитись, тому що я переконаний, що коли ми... По-перше, питання скасування візового режиму вперше було наголошено в Києві під час моєї зустрічі з Ліберманом наприкінці минулого року. Це позиція перша. Позиція друга. Можу вам відкрити секрет, що Ліберман, коли приїхав в Київ, цієї позиції не мав.
Ви йому підказали?
Ні, це був пошук компромісів. Ми знайшли аргументи для обох країн в очевидні вигіди від цього. Які будуть
питання скасування візового режиму з Україною було одним з передвиборчих обіцянок партії «Наш Дім Ізраїль» на останніх парламентських виборах в Україні.
Абсолютно.
Це було до того, як ви зустрічалися з Лібермана, бо він не був міністром.
Абсолютно правильно, але ви знаєте, наскільки складна була ситуація всередині ізраїльського уряду.
Звичайно.
Ці консультації ледь не призвели до розколу правлячої коаліції в Ізраїлі. І позиція не тільки Лібермана, але Нетаньяху, з яким ми також вели дуже активні переговори, дозволила сьогодні вийти на це рішення. Але На сьогоднішній день українців я всім можу лише привітати. І позиція, яку займав МІД під моїм керівництвом, це було дійсно збільшення прав і свобод українських громадян. Захист їх інтересів, причому кожної окремої особи. І те, що ми на сьогоднішній день значно спростили або ліквідували візові обмеження для українців, які пересувалися низкою балканських країн, латиноамериканських країн, азіатських країн, я думаю, що це є очевидним досягненням, бо українські...
Мені громадяни з цих самих балканських країн зараз вільно пересуваються Європою. Да.
Я можу це сказати, що завдання щодо безвізового режиму в Європейському Союзі було пріоритетом моєї дипломатичної діяльності, і ми значно наблизилися.
Я просто підтверджую вашу тезу про те, що важливий мені політично складова. Я хотів її проілюструвати на ізраїльському прикладі, що може нам варто вести більш активні саме політичні перемовини, шукати саме компромісів. Тому що от дивіться, як виглядає, скажімо, там перед останнім самітом НАТО, на якому не було українського президента, але був російський, були розмови про те, що Україна може стати учасником системи протиракетної оборони. Зараз, коли НАТО і Росія разом готуються до створення такої системи, очевидно, що Україна з її там позиціями знову є таким п'ятим колесом в цій... В цьому возі безпеки, що Україна має просто усвідомити, що з Північно-Атлантичного Союзу Російська Федерація мають побудувати таку систему безпеки, яка просто покаже Україні її місце на європейському континенті. Україна це місце може тільки прийняти, якби Україна була ініціатором в політиці, але не доганяючи, вона б не виглядала так дивовижно з точки зору оточуючого світу.
Я готовий підписатися під кожним вашим словом і сказати.
А тепер ви зі мною не сперечаєтесь, це вже приємно.
Ні, я переконаний в тому, що активна позиція України по більшості питань є адекватним відображенням її ролі і можливого місця на європейській світовій карті. Безумовно, зараз ми маємо заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Батарьової щодо готовності України щодо взяти участь в розвитку системи ПРО, але окрема позиція, яка використає надзвичайно високий потенціал України в будівництві ракети в географічному положенні, безумовно, це можна було б використати набагато раніше.
Я хотів би запитати вас про сусідів ще наших. От зараз є питання того, як будуть розвиватися взаємини України і Білорусі у зв'язку з тим, що фактично взаємини України і Білорусі зараз стають подражником для російсько-українських взаємин. І є питання того, як будуть розвиватися взаємини України і Республіки Молдова у зв'язку з найближчими парламентськими виборами в цій країні. І виходить, що те, що було теж зроблено на цьому напрямку, до речі, теж в період вашого перебування на посаді міністра закордонних справ, воно може бути просто спростовано самими новими реаліями часу. Чи не може? Чи це є більш якась серйозна підвалина для взаєморозуміння з Мінськом і Кишиневим?
По-перше, у нас різні завдання стоять в напрямку молдовському і в напрямку білоруському. Якщо в напрямку білоруському, очевидно, економічна складова нашої співпраці, очевиден вплив України як ефективного переговорника, я не хочу використовувати термін посередник, між Європейським Союзом і Білорусією, активізація співпраці в рамках східного партнерства, використання позитивного досвіду залучення інвестицій європейських в Білорусію і участь в демократизації політичного життя Білорусі, якщо це мета буде стояти перед українським зовнішньополітичним відомством і в якості пріоритетів, я думаю, що роль України тут дуже важко переоцінити, вона є визначною. Тим більше готовність сьогоднішньої білоруської влади на надзвичайну активізацію цієї співпраці. Не використати цей потенціал було б дуже помилково з моєї точки зору. З точки зору Молдови ситуація є абсолютно іншою. Я можу сказати, що нібито що поєднує вирішення Придністровського конфлікту, як замороженого конфлікту на кордоні, і європейської перспективи України.
Багато що поєднує без вирішення цього питання не буде європейської.
Ні, навпаки. Для багатьох, точніше, не навпаки, а ми не просто, це буде умовою європейської перспективи, а ми можемо використати активізацію ролі України як головного чинника вирішення цього конфлікту.
Для покращення нашої
перспективи. Для перспективи укладення угоди про асоціацію, в тому числі і для значного пом'якшення позиції Європи і окремих європейських країн в питанні безвізу. безвізового режиму. Тому роль і місце України як транзитної держави, як головного торговельного партнера, як політичного, як сусіда в вирішенні проблем Придністровського конфлікту, як нормалізації стосунків з Молдовою, є величезною. І вона буде відігравати таку саму роль при будь-якій владі, яка переможе на парламентських виборах в Молдові. Тому незалежно від результатів виборів, я переконаний, що професіоналізм української влади і політична активність на цьому напрямку буде надзвичайно ефективною.
Подякую на цьому колишньому міністру закордонних справ України Петру Порошенку за участь в сьогоднішній програмі «Ваша свобода». Подякую вам, шановні слухачі, що прослухали програму, яку провів для вас Віталій Портников. Усього найкращого.